Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. Spoštovani gospod nadškof in veliki kancler, spoštovani gospod rektor, spoštovani visoki gostje, dragi sodelavci in kolegi, dragi študentje, vsakoletno praznovanje akademskega dne naše ustanove je za nas vse priložnost ne samo, da predstavimo sadove našega dela, ki ga je mogoče izmeriti s številnim diplomam, doktoratov, raziskovalnim projektov, nagrad in priznanj, da ob tem čestitamo študentom za njihovo pridnost in napor, ki so ga vložili v bolj ali manj dolg proces pridobivanja in poosebljanja teoloških vedenj, da pohvalimo profesorje, ki so se posebej izkazali v svojem pedagoškem in raziskovalnem delu, temveč, da se ustavimo tudi ob premisleku o identiteti in poslanstvu naše ustanove, tako univerze, kot še posebej naše teološke fakultete. Čeprav trenutno stanje v slovenski družbi, tako na akademskem, gospodarskem, političnem in kulturnem področju ne bi mogli označiti kot naš najvišji dan, je vendar potrebno, da si po pesnikovih besedah izmerimo daljo in nebeško stran. Da prečistimo naše poglede, da nastavimo kompas na prave cilje in ponovno ugotovimo, da smo tukaj v tem času in v tej družbi z razlogom, s poslanstvom, ki ga moramo prav mi izpolniti. Še posebej ne velja to danes za našo fakulteto, pa ne samo zaradi tega, ker se v javnosti spet slišijo glasovi, da bi se morala teološka fakulteta umakniti z univerze, ker teologija pač ni znanost kot druge znanosti, oziroma ker spada k neki drugi, ločeni ali bolje pri nas izločeni družbeni sferi, to je k cerkvi, ki naj sama poskrbi za svojo šolo. Tudi ne zato, ker se razglašajo naši diplomanti kot nezaposljivi, čeprav jih skoraj ne boste našli na seznamih zavodov za zaposlovanje, za razliko od diplomantov kakšnih drugih, veliko bolj favoriziranih fakultet in poklicev. Tudi ne samo zaradi uradnih napotil, da je potrebno zmanjševati vpise na humanistične študije, kaj šele teološke, na račun naravoslovnih in tehničnih ved, ki se zdijo trenutno družbeno bolj potrebne in koristne. Ne samo zaradi teh zunanjih razlogov, predvsem zaradi nas samih, zaradi odgovornosti do našega dela in poslanstva, do mladih, ki so nam zaupani, do vede, ki se ji posvečamo, in do naroda, katerega del smo, smo dolžni vpraševati o svojem mestu v tej družbi in o naših izvornih nalogah. Dovolite mi, da vas k tej refleksiji povabim najprej z razmislekom o besedi, o logosu ter o odgovornosti akademskih ustanov in vsakega posameznika, ki v njih dela, za ohranjanje besede v naši družbi. Besede kot osnovne človekove danosti, ki povezuje vse ljudi, ne glede na njihovo prepričanje ali pripadnost, ki nam omogoča, da se izrekamo in sporazumevamo, da smo ljudje. V drugem delu pa se bom dotaknil dogodka izpred 50 let, to je začetka drugega vatikanskega koncila, ki je svojo konstitucijo o Božjem razodetju postavil svetopismo in s tem besedo, logos, ponovno v središče teologije, ter jo predstavil kot pravilo vire in studenec življenja. Proces, ki ga je začrtal tak dokument, predstavlja še danes aktualno vizijo in dinamično moč prenove teološke hermeneutike in sploh dogajanja v cerkvi in družbi. Beseda in družba. Kdo, če ne univerza, alma mater naroda, lahko in mora opozarjati na besedo kot primarno vezivo družbe, ki družbo vzpostavlja, povezuje in gradi. K njenemu osnovnemu poslanstvu spada, da razvija logos v njenem najširšem pomenu kot misel, smisel, modrost, razum, znanje, lepota, kultura, duša. To besedo v vseh njenih dimenzijah, ki jo človek potrebuje kot kruh za svoje preživetje, mora braniti, ohranjati, raziskovati, negovati in promovirati, da bo lahko služila svojemu temeljnemu namenu, to je človekovemu izrekanju, sporazumevanju, sobivanju, skratka življenju. Ta najglobji razlog obstoja nacionalne univerze daje tej ustanovi pravico, da se upre raznim poskusom funkcionalizacije logosa, tako znotraj svojih vrst kot tistim od zunaj, da se upre marginaciji dejavnosti, ki se ukvarjajo z besedo in z duhovnim in so pogosto predstavljene kot nedobičkonosne panoge drugotnega pomena, kot nekaj, kar lahko družba brez večje škode pogreša vsaj v kriznih časih. Beseda, to je znanje in kultura, ne more biti ocenjevana zgolj kot sredstvo neposrednega preživetja in večje produktivnosti, saj gre pri tem za bistveno vprašanje življenja. Človek ne živi samo od kruha, temveč od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. Tako je po 40-dnevnem stradanju v puščavi odgovoril sin človekov na hudičevo skušnjavo, naj, če je res Božji sin, uporabi svojo moč, naredi iz kamnov kruh ter tako poteši lakoto in se s tem dokaže. Hudič se je ob Božjem sinu najprej razkrinkal sam. K njegovemu bistvu namreč spada razdvajanje, izigravanje, sprevračanje, ustvarjanje nasproti in izključevanje. Kakor da sta si duhovno in materialno nasprotna in si konkurirata. Kakor da lahko človek zgolj z delom svojih rok preoblikuje materialni svet in ob tem dogradi sebe in nadoknadi svoj zaostanek. Kakor da se bo skupičenje materialnega končno, da bo končno le dosegel tisti obljubljeni dialektični preskok v srečo in tako potešil svojo lakoto po življenju. Skušnjavec, ki so mu v zgodovini verjele že številne ideologije, še posebej v času stisk in kriz, želi Boga predstaviti kot antagonista človekove sreče in njegove svobode. Hkrati pa mu gradi iluzijo o premoči kruha nad besedo, snovnega nad duhovnim, takojšnjega nad obljubljenim, da bi tako lažje sprejel ponujeno moč na račun svobode. Posledice takšnih odločitev so bile za človeka in človeštvo vedno katastrofalne. Takrat, ko se da kruhu prednost pred besedo in smislom, ko se da prednost delu pred človekom, takrat postane človek zgolj še stroj, ki je dober tako dolgo, dokler proizvaja. Skušnjavec je seveda prekanjen in iznajdljiv bolj kot vsa bitja na zemlji in ne bo s takšnimi krutimi podobami strašil človeka, ampak bo izumil vedno nove, plemenite namene in razloge, ki bodo človeka prepričale v njegovo logiko. Tako so se že učenikovi učenci pohojševali nad ženo, ki je mazilila Jezusa pred njegovim trpljenjem z dragocenim oljem, češ, ali se ne bi moglo to zelo dobro prodati in denar dati ubogim. Takšna mentaliteta lahko preplavi tudi duhovne in akademske institucije. Pred kratkim je nek naš ugledni mislec zelo kritično ocenil del slovenske akademske inteligence, kjer je, kakor pravi, vse manj resničnega čudenja, spraševanja, napornega študija, ponižne refleksije, intersubjektivno zavajajoče argumentacije, strahospoštovanje do resničnosti. Vse je postalo le igra, iskanje pseudo-duhovitega obrata, verbalizem, domislica v družbi spektakla. Znašli smo se v deželi, kjer ni več logosa. Somrak razuma. V prizadevanjih za obrambo pomena in dostojanstva besede logosa v družbi mora prav teološka fakulteta kot del univerze in cerkve zastaviti vse svoje znanje in moči. Brez pretirane skromnosti lahko poudarimo, da se pri nas ne le ukvarjamo z besedami, ter da imamo besedo zapisano v samem imenu svoje vede, ampak smo besedi zavezani tako močno, da jo pišemo tudi z veliko. Kdo, če ne teologi, se moramo zavedati, da in na to upozarjati, da beseda ni človekova iznajdba. Ni njegova lastnina, ampak jo je človek sprejel kot dar in je povabljen v dialog z njo. Vsaka pristna beseda, ki je zavezana resnici, prihaja iz človekovega resničnega jedra ter išče in ustvarja pristnost, kamor se bo lahko naselila. Takšna beseda je že sama po sebi odsev absolutne besede, ki jo teologi sprejemamo in raziskujemo kot razodetje, kot dar od zgoraj, ki nas absolutno presega in hkrati absolutno zavezuje. Teologija, ki jo razodetje bistveno pogojuje, predstavlja prav z vedenjem o razodetem logosu neprecenljivi dar za človeški logos in s tem tudi za vsako družbo. Razodeti logos namreč radikalno širi obzorje človeškega logosa in utemeljuje njegovo svetost, dostojanstvo in svobodo. V temelj teologije so namreč postavljene razodete trditve, da je bila v začetku beseda, da je bila beseda pri Bogu, da je ta beseda Bog, da je vse nastalo po njej, da je bilo v njej življenje in da je bilo to življenje dano ljudem. Ta beseda je prevzela človeške dimenzije, se naselila v človeško družbo in omogočila s tem dialog z njo samo in med seboj. Še več, tistim, ki sprejmejo logos, zagotavlja, da tudi sami postanejo beseda, da postanejo oseba v odnosu. Človek je torej od začetka, po svojem stvarjenju, tako močno stkan z besedo, da jo potrebuje za preživetje kot vodo in vsakdanji kruh, kot odnos in ljubezen. Vendar, tako kot ljubezen, tudi kruh besede, ne pusti človeka nespremenjenega in neprizadetega. Zelo povedna je podoba angela iz Apokalipse, ki ukaže preroku naj poje knjigo. V trebuhu te bo grenila, toda v ustih bo sladka kot med. Dokler beseda ostaja samo na ustih, daje občutek sladkobe in prijetnosti. A tistemu, ki jo izgovarja in onemu, ki bi jo naj slišal, ne prinese veliko. Šele, ko se beseda spusti v želodec, ko se začne presnavljati in razkrajati, se začenja spreminjati v moč. A takrat tudi zagreni, ker sproži premike, ki niso vedno prijetni in bolijo. Biti v dialogu z besedo je veličastno, a nikoli poceni in lahko. Beseda namreč zahteva celega človeka in presega njegove moči. Človek se ji lahko bliža, ter jo raziskuje samo s pristnim spoštovanjem in doslednim resnicoljubjem in ponižnostjo. Resnična, živa in učinkovita beseda je namreč ostrejša, kakor vsak dorezen meč in zareže določitve duše in duha, sklepov in mozga, ter presoja vzgibe in misli srca. Nič ni skritega pred njo. Ne ustavi se na površju pri jeziku, pri izgledu ali vtisu, temveč prodira globje, vse do srca in kosti. Resnično besedo lahko prerok občuti kot goreč ogenj v svojih kosteh, ki ne dopušča miru v poceni kompromisu. Ne samo zanj, za človeštvo bi bilo usodno, če bi poskušal obladati to besedo, če bi ga več ne vznemirjala in ne izzivala. Namesto služabnika besede življenja bi postal pridigar črke, ki ubija, namesto besede, ki osvobaja, bi širil ideologijo, ki pohablja. Vendar tudi epifanična veličina te besede ne more preprečiti, da se ne bi z njo ukvarjali tudi taki, ki k temu poslanstvu ne sodijo. Že učenik sam je svaril svoje učence pred njimi. Mojzesovo stolico so zasedli pismouki in farizeji. Vse torej, kar vam porečejo, storite in se tega držite, po njih delih pa se ne ravnajte. Govorijo namreč, pa ne delajo. Svarilo, ki mora odmevati in dramiti tudi danes. Tudi nas na univerzi in še posebej na teološki fakulteti. Prvi smo poklicani, da se vedno znova postavljamo pred ogledalo besede in ob njej preverjamo svojo istovetnost in svoje delo. Beseda v teologiji. Eno takšnih kritičnih, a prelomnih postavljanj teologije pred besedo se je zgodilo pred 50 leti, ko je drugi vatikanski koncil želel prezračiti in prenoviti teologijo in cerkev kot primarni topos teologije, da bi lahko še naprej učinkovito služila ohranjevanju življenja v spreminjajoči se družbi. Eden najpomembnejših dokumentov tega koncila je prav Konstitucija o Božjem razodetju, Dei Verbum, ki postavlja svetopismo in s tem besedo ponovno v središče teologije. Po besedah Benedikta XVI., enega pomembnih soustvarjalcev koncila, je ta dokument eden najlepših in najizvirnejših koncilskih tekstov, ki ga je potrebno še proučevati. Ker odpira vprašanje interpretacije svetega pisma v cerkvi in tehta razmerje med dinamiko izročila in dinamiko navdihnjene besede, pomeni v resnici teološko središče koncila, iz katerega se mora razlagati vsa teologija. Proces razumevanja in razlaganja besede, ki ga je ta konstitucija začrtala, predstavlja še danes aktualno vizijo prenove teološke hermeneutike. Iz komentarjev koncila lahko razberemo, da noben drug dokument ni šel skozi tako dolg proces nastajanja in predelav. Razlog za to pa je bilo v razhajanju glede vprašanja interpretacije in ključnega nauka o razodetju, ki je nastalo med reformisti in tradicionalisti. Po besedah prič so škofje o tem zelo kritično razpravljali, tako da je bilo zasedanje za nekaj časa prekinjeno. Janez XXIII. Je sestavil novo komisijo iz škofov in teologov različnih smeri, ki je pripravila še 4 osnutke dokumenta, ki je bil potem končno potrjen na zadnjem zasedanju novembra 1965. leta. Skupna naloga vseh je bila, kako zagotoviti, da bo beseda svetega pisma lahko ostala v nekem konkretnem zgodovinskem času in okolju poslušana, razlagana, razumljena in virovana kot živa in delujoča Božja beseda. Potrebno je bilo najti nove načine razlage Božje besede v različnih in spremenjenih življenjskih okoljih, ki bodo upoštevali svobodo človeškega subjekta na eni in večno veljavno resnico o Bogu na drugi strani. V Janezovem evangeliju je to razmerje opisano na zelo preprost, a jasen način. Če ostanete v moji besedi, ste resnično moji učenci. Spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila. Kako torej zagotoviti, da bo ob razlaganju svetega pisma ohranjena temeljna resnica besede? Pri opredeljevanju nauka o razodetju sta se na koncilu srečali dve tradiciji razlaganja poteka komunikacije med Bogom in človekom. Zahodna tradicija temelji na bibličnih kategorijah apokalipse, kjer prevladujejo strukture preboja Božjega v svet. Vzhodna tradicija pa močneje gradi na kategorijah epifanije, kjer prevladujejo strukture presevanja Božjega skozi ustvarjeno. Zahodna tradicija ima s tem neko določeno prednost v jasnosti posredovanja sporočil, a hkrati obstaja pri tem realna nevarnost, da zapade v ozkost in fundamentalizem. Ker se je na koncilu ob vse večjem zavedanju realne vesolnosti cerkve dogajala hkrati tudi sprememba osnovne paradigme koncila in teologije, je lahko prišlo do dinamične in ustvarjalne povezave obeh tradicij. Klasični koncil, tako tudi predzadnji prvi vatikanski, so se namreč koncentrirali predvsem na sporne stvari. Hoteli so jasno definirati, kaj ni katoliško, zato se niso spuščali v razlage, ampak so predvsem izrekali kratke in jasne sodbe. Ne toliko o tem, kaj vera je, kot predvsem, kaj vera ni. Takšne definicije sicer puščajo precej svobodnega prostora, vendar pa same ne motivirajo k iskanju novih poti, ampak prej svarijo pred nevarnostjo izpada iz toka tradicije. Drugi vatikanski koncil pa govori drugačen jezik in izbere drugačni stil. Najprej se posveti iskanju in opisovanju tako imenovanih znamenj časa in iz njih sprejema izzive in pobude za prenovo teologije. Med teološkimi pobudami, ki so imele največ vpliva na potek koncila, omenimo dve. Prva je dialektična teologija z novo dogmatiko cerkve protestantskega teologa Karla Bartha. Barth namreč in njegov krog so razvili tako imenovano teologijo od spodaj, ki izhaja iz človeškega subjekta in poudarja človekove sposobnosti spoznavanja Boga, pri tem pa so gradili predvsem na teologiji Božje besede. Drugo pozitivno teološko spodbudo pa je predstavljalo ponovno odkritje patristike preko francoskih teologov Delibaca, Congaria in Danieluja. Šele tekom koncila, konkretno prav v obdobju nastajanja konstitucije Dei Verbum, je postalo vedno bolj jasno, kakšno grandiozno alternativo sta ta dva nova teološka poudarka predstavljala do tedaj vodilni neoscholastični rimski teologiji. Oblikoval se je nek nov tip dogme, ki ga ni zaznati le v Dei Verbum, ampak tudi v ostalih dokumentih. Če je namreč neoscholastična teologija gradila predvsem na traktatih in definicijah, je biblično-patristična teologija uporabljala v prvi vrsti opise in podobe. Na veljavi je pridobivala narativna teologija, ki skuša opisati zgodbo Boga in človeka iz različnih vidikov. Nadalje je bila na koncilu očitna tendenca k vključevanju sorodnega in ne k izključevanju tujega. Čeprav se Dei Verbum upravičeno imenuje dogmatična konstitucija, ker razlaga vero cerkve v besedo, nima dogmatičnega, temveč pričevalnega karakterja. Ne želi namreč definirati verskih resnic, temveč zanje pričevati, s tem, ko opisuje, kaj je vera, kako in čemu verovati. Koncil zasleduje tako predvsem pastoralni cilj, ki je zapisan v sklepu konstitucije, kakor iz stalne udeležbe pri evharistični skrivnosti raste življenje cerkve, tako smemo upati na nov polet duhovnega življenja iz pomnoženega spoštovanja do Božje besede, ki obstaja na veke. Tukaj se sklene krog, ki ga konstitucija začne v svojem prvem stavku, kjer piše, ko Božjo besedo z vsem spoštovanjem posluša in jo zaupljivo oznanja, se cerkveni zbor ravna po besedah svetega Janeza, oznanjamo vam večno življenje, ki je bilo pri očetu in se nam je razodelo. Kar smo videli in slišali, vam oznanjamo, da bi bili tudi vi z nami združeni, mi pa smo združeni z očetom, njegovim sinom, Jezusom Kristusom. Konstitucija se je očitno osvobodila prvotnega namena teološke komisije, ki je novembra 62. leta predložila osnutek zgolj o virih razodetja in o učiteljski vlogi škofov pri tem in je glavno pozornost namenila Božji besedi. Vsa teologija mora temeliti na njej. V njej, pravi konstitucija, dobiva teologija svojo trdnost in moč in se vedno pomlaja s tem, da se v luči vire poglablja v vso resnico, obseženo v Kristusovi skrivnosti. Svetopismo vsebuje Božjo besedo in je v resnici Božja beseda, ker je navdihnjena. Za teologijo besede je to ena najpomembnejših trditev koncila. Božja beseda realno obstaja in človek lahko z njo realno komunicira. Razodetje torej stopa v dialog s človekom. Izročilo cerkve je sicer še vedno opredeljeno kot bistveni sestavni del interpretacije, vendar pri tem izpostavljen komunitarni vidik. Občestvo cerkve se v prvi vrsti razume kot poslušalka besede in šele potem kot varuhinja njene resnice. Koncil poudari po eni strani avtoriteto in moč besede v Svetem pismu, hkrati pa odpre različne možnosti interpretacije Svetega pisma, kar sproži epohalne premike v teologiji, ki odmevajo vse do zadnjih dogodkov v cerkvi. Z veliko gotovostjo lahko namreč trdimo, da je tudi odločitev Benedikta XVI. Za njegov sestop z petrinske službe posledica prenovljenega razumevanja nauka o razodetju in Božji besedi, ki se je zgodila na drugem vatikanskem koncilu. Več kot očitno je, da se je pod pontifikatom koncilskega teologa Jozefa Ratzingerja zgodil radikalen zasuk teologije v smer svetega pisma. Vsaj v njenem samem vrhu. Vse od svoje prve okrožnice Bog je ljubezen se je papež dosledno predstavljal najprej kot pozoren in ponižen bralec in poslušalec besede. Vsak njegov nastop, pa naj si bo pred množico ali pred diplomati, pred mladimi ali pred kardinali, pred judovskimi rabini ali pred zborom akademikom, pred organizacijo Združenih narodov ali v nemškem parlamentu, se je začel s preprosto razlago svetopisemskega odlomka, ki ga je pripeljal do čistih biblično-teoloških zaključkov. Glavne pobude njegovega pontifikata so povezane z Božjo besedo. Od razglasitve Pavlovega leta, leta duhovništva, sklica škofovske sinode o Božji besedi in ustanovitve sveta za novo evangelizacijo, do razglasitve leta vire v oktobru 1912. V posinodalni spodbudi Verbum Domini zapiše, da je novost svetopisemskega razodetja v tem, da se nam Bog daje spoznati ob pogovoru, ki si ga želi z nami. Vse pobude o prenovi teologije in cerkve se rojevajo in oplajajo tukaj. Tu je človekov primarni topos, kraj srečanja med izvorno človekovo podobo in njegovo enkratno konkretizacijo, med načrtom in odgovorom na ta načrt, med Božjim in človeškim. Zadnji dokument Teološke komisije iz lanskega leta opredeljuje poslušanje Božje besede kot temeljno načelo katoliške teologije, ki vodi k razumevanju, oznanjevanju in oblikovanju krščanske skupnosti. Kriterij katoliške teologije je prepoznavanje in priznavanje prvenstva Božje besede. Ob tem pa pojasni, da krščanska vera ni religija knjige, krščanstvo je vera v Božjo besedo, ne zapisano in nemo besedo, temveč v učlovečeno in živo besedo. Eden izmed nazornih Benediktovih aplikacij nauka drugega Vatikanskega koncila o vlogi svetega pisma in Božje besede v teologiji je gotovo njegova trilogija o Jezusu iz Nazareta, kjer predstavi in konkretizira celo vrsto načel teološke eksegeze, ki temelijo v konstituciji Dei Verbum. Naj omenim samo dve. Prvo je načelo celovitosti. Kdor hoče razumeti sveto pismo v tistem duhu, v katerem je bilo napisano, mora paziti na vsebino in enoto vsega pisma. V celoti določenega spisa dobivajo posamezna besedila novo osvetlitev. Tudi sveto pismo je namreč nastajalo v daljšem procesu besede, ki je polagoma odpirala nove možnosti razumevanja, ki so se odpirale šele v izzivu novih položajev in izkustev. Zato gre za veliko zlorabo svetega pisma, če bi ga uporabljali zgolj kot rudnik, iz katerega bi izrezovali besede, stavke in podobe, ter jih lepili v svoje teze in razprave, zatrli pa bi logiko bibličnega mišljenja. Svetopismo ni knjiga akademskih razprav, niti zbirka zapovedi, njeno razodetje ni podano v obliki negibne skrivnostne modrosti, ampak žive besede, ki pripoveduje o življenju Boga in človeka. Drugo pomembno načelo teološke eksegeze svetega pisma, ki jo je Benedikt dosledno izvajal, pa je zgodovinskost oziroma konkretnost. Za svetopisemsko viro, pravi, je bistveno, da se nanaša na zares zgodovinsko dogajanje. Svetopismo ne pripoveduje zgodb kot simbolov o zgodovinskih resnicah, temveč je ta resnica utemeljena na zgodovini, ki se je pripetila na tleh te zemlje. Na nekem realnem toposu, ki je priča dejanskemu vstopu Boga v resnično zgodovino. Ljubezen, vira, upanje, lepota, iskanje, bolečina in vsa druga človeška stanja niso miselni koncepti, temveč opisi konkretnega zgodovinskega izkustva, v katerem se lahko vedno znova srečujeta beseda in človek. Že sam hebrejski termin za besedo dabar pomeni hkrati besedo in dogodek. Ob tem Benedikt poudarja nujnost prepletanja dveh hermeneutik, zgodovinske hermeneutike in hermeneutike vere. Zgolj zgodovinski Jezus pravi, kakor se javlja v glavnem toku kritične akademske eksegeze, je vsebinsko preveč boren, da bi od njega mogli izhajati veliki zgodovinski učinki. Preveč ga zapirajo v hišo preteklosti, da bi bil mogoč oseben odnos do njega. V povezovanju obeh hermeneutik sem skušal omogočiti, da bi se zazrli v Jezusa evangelijev in mu prisluhnili. To more voditi do srečanja, ki premika. Tako Benedikt XVI. V svoji knjigi Jezus iz Nazareta. Morda lahko prav tukaj najdemo razlago tudi njegovega zadnjega koraka, ki bo gotovo korenito zaznamoval podobo cerkve in teologije v prihodnosti. Vsekakor pa lahko iz metode prepletanja dveh hermeneutik zaslutimo večni kriterij presojanja resničnosti besede, tako teološke kot vsake druge človeške. Samo beseda, ki izhaja iz resnice, nas zmore premakniti bližje k resničnemu, lepemu in dobremu. Hvala za vašo pozornost.